седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dogodila se, sine, jaka poplava, svedočila je u kameru baba Slavna. Odnelo je krave, ovce, stvari iz kuće, odnelo magazu, čardak, svinjce, sve je to odnelo da se ne zna gde je. Imala sam najmanje 500 bala sena, sve je to otišlo. Kad sam izašla da vidim, ovoliki šarani skaču preko mojih bala. Ovakve velike poplave dolaze u nepravilnim razmacima i posle se dugo pamte kao što se pamte bune i ratovi, napisao je Ivo Andrić. Takva poplava baca celu kasabu nekoliko godina unatrag, a to pokoljenje provede ostatak svog veka u popravljanju štete i nesreća koja je ostavila velika poplava. Stvari su se od Andrićeve hronike do danas malo ubrzale, ali za povratak onoga što je voda odnela, opet je potrebno vreme. Ekonomisti procenjuju da šteta od majskih poplava može biti čak do 2 milijarde evra. To bi značilo da će nam za povratak, tamo gde smo bili pre poplava, biti potrebno baš onih Andrićevih nekoliko godina. Koliko nam je velika voda odnela i kako se to može povratiti, istražujemo u ovoj sedmici. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 26. maja, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznica u prodaj na biletarnici Kolarca.
Dođite u Marlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tiffany, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Marlenijanum je doživljaj.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 26. maja, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u ponedeljak 26. maja, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Eko.
Deset je sati, devet minuta, ove sedmica, Radio Beograda 1. i Pokliči su otišli sa Bujicom. Ostali su puni kolektivni centri, mulj po plodnoj zemlji, uništene škole i putevi. Ostala su i pitanja kako je izgubljeno opet da napravimo, koliko će to da košta, a koliko da traje. Sa mnom su i o tome treba da govore gradski menadžer Goran Vesić, predsednik opštine Paraćin Saša Paunović, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i savjetnik za razvoj investicije Mahmud Bušatlija. Dobar dan još jednom i svima vam hvala što ste došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Više puta smo čuli da će državna uprava nastojati da ubrza proceduru za procenu štete, ona je u toku. Juče smo čuli da prva gruba procena se očekuje 30. maja, da krenemo od vas, Saša. Da li je kod vas već počela i kako ona izgleda u praksi?
Mi smo popis štete pokrenuli odmah u subotu, tako u četvrtak su krenule poplave, u subotu je krenuo popis štete. Međutim, Paraćin ima, nažalost, iskustva sa takvom vrstom popisa iz 2006. nakon eksplozije vojnog magacina. Mi smo imali također hiljade objekata koji su bili u određenom stepenu oštećenja od eksplozije, dakle municije u skladištu na ovom vojnom skladištu pored Paraćina. Tako da Paraćin možda nije najbolji primjer. Mi očekujemo da ćemo u roku završiti popis štete, dakle moramo razlikujemo dve kategorije, dakle jedna je popis, druga je procena. Svi obrasci koji se koriste za popis su propisani od strane, dakle, države, to je sve u skladu sa zakonom koji ovu oblast određuje. A dakle, ono što ćemo raditi također jeste analiza kompletnih podataka koje stižu s terena, sve se to unosi, dakle, u računar, u bazu podataka i dobit će se neka gruba slika onoga što se desilo na terenu. Naravno, dakle, taj popis obično kasnije, dakle, dolazi do žalbi, ispravki i tako dalje, ali ovog trenutka ja očekujem da ćemo imati dosta dobru sliku obima štete.
Na osnovu ovoga što ste do sada prikupili, da li možete sada da kažete otprilike koliko će to u vašoj opštini
štete? Štete se u Paraćinu sigurno meri milionima eura. Evo, krenut ću toga da 1200 objekata je bilo više od jednog dana pod vodom, dakle kuće za stanovanje, negde oko 3.500 objekata je bilo u nekom stepenu ugroženo vodom, dakle od lakih šteta do poplavljenih podruma, suterena, dvorišta i tako dalje. Ako sam uzmem ovih 1200 objekata koji su bili potpuno pod vodom, gde je šteta potpuna, to znači da u tim kućama više nema podova, moraju se baciti, dakle, podovi iz kuća, zidovi su vlažni, moraju, dakle, da se obijaju malteri, da se, dakle, ponovo rade radovi i kompletno po kućstvu tim domaćinstvima, dakle, u kućama, pomoćnim zgradama, frižderima, zamrzivačima, sva pokretna imovina, često i automobili, sve, dakle, ili potpuno nestalo ili je, dakle, teško oštećeno. 1200 kuća po 100 kvadrata, 100 kvadrata poda, 100.000 dinara, to je, dakle, dosta niska cena za ugrađivanje poda i jeftinog poda, to znači 100.000, dakle, dinara puta 1200, preko 100 milijuna dinara samo podovi. Dakle, imamo oko milijuna eura samo štetu na zameni podova na 1200 kuća, a, dakle, imamo, kažem, još 3.500 objekata u nekom stepenu štete. Kada se tu dodaju ovaj zidovi, kada pričamo samo o tim grubim građevinskim nekim radovima, nešto stolarije i plus pokućstvo, onda šteta u domaćinstvima iznosi više milijuna eura, dakle, samo u Paraćinu. Kad je reč o privredi, samo jedno preduzeće u magazinima svojim izgubilo mesečnu proizvodnju od negde milion eura. A ima još štete, još preduzeća koje su bila pod vodom. Štete na infrastrukturi meri se više, dakle, više stotina hiljada eura, prema tome, dakle, možete steći sliku štete u Paraćinu. A Paraćin je samo jedna od više desetina opština koje su bila pod vodom.
Ajde da čujemo kako je u beogradskim opštinama, Gorane, kakva je situacija što se ovoga tiče u Obrenovcu, koje je najviše oštećeni ugriši.
U Beogradu trenutno stane vanredna situacija samo u Obrenovcu i ona će tamo biti sve dotle dok ne bude dozvoljen povratak u grada. Povratak još nije dozvoljen, osim samo određenom broju lica koja treba da obave određene posle, otvaranje radnje ili obavljanje nekih drugih posla. U neke dele Obrenovca, odnosno neka sela i neka naselja tipa Bariča je dozvoljen povratak, ali što se tiče većeg dela opštine, tu se još uvek nije dozvoljeno. Znači, mi u ovom trenutku radimo na tome, struja je puštena u većem delu Obrenovca, još uvek ne svuda. Juče smo dobili iz Mađarske tu pokretnu fabriku vode koja nam je stigla, a koju smo montirali u selu Skela, koja inače 5 kubika vode u minutu prerađuje, tako da smo uspeli da napravimo tako, na taj način da snabdevamo osim cisternama jedan deo građana, i što je recimo jako dobro za nas. Stigli smo, kao što kaže, imamo ispomoć koji nam dolazi iz cisterni iz drugih krajeva regiona, jer čistimo taj grad. Radi se dezinsekcija, deratizacija, kako već ide, znači uklanjaju se leševi životinja, znači do sad je odneto preko 250 tona ali ne samo sa teritorije Obrenovca, već sa teritorije Lazarevca, nešto malo sa teritorije Grocke, jer tamo je bila manja šteta, tako da je tu u tom smislu na jednom delu teritorije Beograda je vanredna situacija.
Dobro, ima li Beograd, ima li grad neku procenu otprilike koliko će koštati, kolika je šteta u beogradskim opštinama koje su zahvaćene poplavom?
Pa, što se nas tiče, mi tu procenu, odnosno već popis, kako kažem, već radimo u Lazarevcu i Grockoj. Što tiče Obrenovca, još uvek ne. U Obrenovcu će početi da se radi onog časa kad se normalizuje situacija i tada ćemo moći da imamo taj neku prvu procenu, ali ona je zaista velika, ja se ne osuđujem da procenim koliko će biti. Vidjet ćemo kakva će biti situacija sa obnovom, znači imamo dosta štete na infrastrukturi, znači na putevima, znači na javnim objektima, tako da ćemo vidjeti kako će to izgledati. U svakom slučaju šteta će biti velika, jer kažemo, znači Obrenovac je zaista možda najteže pogođeno svih opština, a i Lazarevac u jednom trenutku bio veoma teško povređen. Ne zaboraviti da su kompletni površinski kopovi pod vodom.
Da, evo reći ću za Obrenovac, oštećeno više od 500 preduzeća, bar 2000 preduzetničkih radnji, skoro 3000 poljoprivrednih domaćinstava.
Tako je.
Da pitamo stručnjaka koliko to otprilike pa, onda iznosi u novcu.
Znate šta, vrlo je nezahvalno sada uopšte govoriti o novcu. Ono što se recimo može sagledati jeste, do sad je evidentirano nekih 1700 kuća koje su srušene. To normalno nije konačan broj, jer tek kad se mogne pristupiti svakoj kući, onda se i komisijski ustanovljava da li je za život ili mora da se sruši. Ajde da kažemo da se to sve završi na 2000 kuća. To vam je između 50 i 60 miliona najmanji trošak da se te kuće naprave ponovo. Ali to nije dovoljno, jer ne znamo kakva je infrastruktura, kako ćete ih uopšte povezati na infrastrukturu, i to je ono što se najmanje vidi. Sad se licitira momentalno sa 3500 kilometara puteva prvog i drugog reda, dakle onih u nadležnosti države, a ne u nadležnosti lokalne samouprave, koje su u nekom obimu urušili se. Treba se imati u vidu da svaka ulica, jeli, odnosno svaka saobraćajnica koja je u, da kažemo, urbanoj sredini, ona ispod sebe nosi infrastrukturu. Nerijetko ta infrastruktura se proteže i u ruralnim krajevima, tako da vi sada u ovom momentu ne možete apsolutno sagledati šta je sve, da kažem, urušavanjem jedne saobraćajnice, šta sve ispod te saobraćajnice je nastradalo ili će nastradati u fazi rekonstrukcije te saobraćajnice. Ono što naročito brine jeste da, čak i Velja Ilić je to izjavio, čini mi se juče, da je on, eto već četvrti put kao ministar, u prethodnim svojim ministarskim poslovima sve to rekonstruisao. Veliko je pitanje zašto su onda došli, da smo imali toliku štetu na saobraćajnicama koje su već rekonstruisane, najviše zahvaljujući njemu po njegove priči. Ali to su sada problemi koje mi ne možemo sagledati sve dotle dok se ne mogne ući stvarno, da kažemo, u posjet tih objekata, pogotovo infrastrukturnih, za koje morate prvo znati gdje su. I to morate od stručnih službi imati podatak jasan, ili katastar podzemnih instalacija, jasan podatak gdje je koja instalacija. Tako da je nezahvalno govoriti o ciframa u ovom momentu.
Đorđe, vas uvodim u razgovor na taj način što moram da kažem da je na sastancima kriznih štabova Kori Udovički nekoliko puta rekla mi ne možemo bez stalne konferencije gradova i opština, mi ministarstvo nema mogućnosti, moramo njih uključiti. Pa eto, ajde prvo za početak nam samo objasnite zbog čega ministarstvo za lokalnu upravu ne može bez vas.
Pa to je vrlo logično, mi smo organizacija koja dugo postoji, koja je u zadnjih 15 godina zaista porasla i uspostavila veoma razgranate i čvrste veze sa praktično svim opštinama u Srbiji, ali i sa međunarodnim organizacijama koje se bave lokalnim vlastima. Mi zaista imamo pun kontakt sa svim kabinetima svih gradonačelnika i sa njima lično, u najvećem broju, ali i sa velikim brojem kroz naše mreže, sa velikim brojem profesionalaca koji rade u opštinama, a nisu političari, nego rade neke profesionalne poslove u lokalnoj samoupravi, i na taj način smo zaista dobili mogućnost da imamo vezu sa svima njima i da čak i kad ne razgovaramo sa glavnim čovekom, da razgovaramo sa kompetentnim ljudima. To je nešto što je...
Možda možete reći, očuli smo pojedinačne slučajeve u opštinama, ali onda nam dajte neku širu sliku o, da li je procena štete svugde počela, kako ona jest. Traje, kakva je procedura i šta su prvi izveštaji sa terena?
Ono što je, izveštaje ne dobijamo mi, dobija komisija, vladina komisija na čijem čelu je ministarka Mihajlović, znači to mi nemamo takve informacije, mislim da i ne treba, to je bolje da stiže tamo gde treba da bude obrađeno. Ali sa druge strane mi imamo i uspostavili smo vezu sa svim kriznim štabovima, praktično još uvek, proverit ću još danas kod dežurnih da li je sve stiglo, ali sa svima koji će raditi te procene štete ili ćemo, tražimo da dobijemo imena ljudi koji će se baviti time kako bismo mogli da im pomognemo u onom delu, ovo što čuli ste da se sada pravi praktično neka prva procena, slika stanja, nije to ni procena, ne može se reći procena jer su zaista velike štete, drugo dešavaju se stvari koje se nisu dešavale u tim opštinama, prosto nemaju ljudi iskustva sa time. Mnogi su, povukla se voda, imaju, kažu, to se završilo, ali su nam se brda pokrenula, njima je kompletna infrastruktura se izmestila fizički, tako da je to nešto što ne mogu oni sami sve i da hoće da ovog trenutka procenjuju, sad se bave ljudi otklanjanjem tih posljedica, prave nove puteve, jer više starog nikako nema, i da bi došli do nekih svojih građana i stanovnika, te to, ceo ovaj posao koji će se završiti do 30. kako je zahtevala vlada i koji će dati jednu sliku ukupne prve procene štete će poslužiti pre svega za neko globalno razmišljanje, ali mislim da kasnija prava procena koju će da rade kvalifikovane komisije je vrlo važna stvar. Tu imamo dogovor sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, sa Kori Udovički smo dogovorili da napravimo, i to smo već uputili na teren, da se vidi koliko stručnjaka u neugroženim opštinama, ljudi koji rade u lokalnim samoupravama, koji bi mogli da izađu u susret, da pređu u one opštine koje su ugrožene, da pomognu tom. To je strašno obiman posao. Evo, čuli ste ove brojke samo na primjeru Obrenovca i Paraćina, pa vam je već puna glava brojeva. Zamislite, mi vodimo po našoj evidenciji 55 opština je pretrpelo razne nivoje štete, neki jako mnogo, gde još uvek na stanju vanredna situacija na stanju, ali i one druge su zaista u teškoj situaciji.
Šta je jedno od ključnih pitanja? Kojim mehanizmima se može sprečiti nerealna naduvana procena štete?
Pa prvo ispravnim popisom, na kraju kontrolom, dakle tog popisa, dakle to je moguće apsolutno učiniti. Ali mislim da tu nema nekih velikih problema, pošto ako je kuća bila pod vodom duže od dana, mi imamo zone poplave, dakle u Paraćinu definisane na fotosnimku, tačno se zna u kojim prostorima se voda zadržala, gde je samo prošla, dakle tako da nije moguće, ili bar nije lako moguće, dakle da se pokuša manipulacija tim podacima. Uvek će biti građana koji će naravno pokušavati da u celoj situaciji izvuku više iz, dakle, ove situacije, da dobiju možda neku veću oštetu koja bude. Međutim, mehanizam oštete koji će ići prema građanima, koji mora da definiše vlada, takođe treba da obezbedi da nema velike mogućnosti manipulacije. Dakle, ono što je važno, mislim da pomoć treba da bude usmerena ka građanima direktno, a opštine, dakle, mogu biti samo tehnička usluga, dakle, usmeravanje te pomoći, i u suštini, dakle, kontrola koja se može vršiti na terenu izvršenog popisa može da da jasnu sliku koliko je tu zaista problema bilo. Mnogo zavisi od toga na koji način, to je spravo da li će, a zatim na koji način će se vršiti obeštećenje građana. Da li to će biti tako što će svaki građanin dobio neki iznos sredstava da bi sam sanirao svoj objekat, da li će dobiti građevinski materijal koji će on sam ugrađivati uz neku oštetu, ili će biti angažovane neke firme koje će izvoditi radove na tom objektu. Znači, sve zavisi od toga kako se to vrši i od toga, dakle, možete vidjeti kakva je moguća, dakle, situacija na terenu sa nekakvim manipulacijama. Mislim, sad u ovog trenutka su više pričati o tome, ali naduvati procenu štete ne znači ništa ako nema para. Tako da, eto.
Sada ćemo na kratko da prekinemo razgovor i da podsjetimo na težinu praznih obećanja, pa ćemo nastaviti. Naime, od zemljotresa koji je teško pogodio Kolubarski okrug prošlo je skoro 16 godina. Oko 300 teško oštećenih kuća ni do danas nije opravljeno. U Mioničkoj opštini kažu da preko 1000 objekata nikada nije došlo na red da bude obnovljeno. Razočarani građani počeli su posle poplava da okreću telefone i da podsjećaju vlast na preuzete obaveze. Ali uzalud, jer para nema. Meštani Mionice i okoline ubeđeni su da su političke veze jače od svake solidarnosti i navodno državnog plana sanacije. To su rekli našem reporteru Jeleni Hinić.
U noći između 29. i 30. septembra 1998. Mionički kraj pogodio je razoran zemljotres. Na teritoriji Kolubarskog okruga tada je evidentirano preko 24.000 oštećenih objekata. U Mionici sa okolinom preko 3.000. Prve dve godine, kažu danas meštani i predsednik opštine, para i entuzijazma za obnovu bilo je u izobilju. Ali para više nema, pa tako ni neobeštećeni više nemaju čemu da se nadaju. Radišu Ostojića zatičemo na njivi u Maljeviću sa komšijom Milovanom Đurđevićem. Oni su pre 16 godina stradali i imali su prioritetni tretman.
Slušajte, opština je izašla u susjed, ali me razumeš. Odmah su naišle komisije i procenile koje su kuće za rušenje. Mi smo bili u prvom krugu. Dobili smo materijali i mi smo sami gradili tad u početku. Posle je država krenula da gradi svima ona kuće, da mi razumeš. Mi smo u prvom krugu, nismo imali gde i radili smo sami. Ja i ovaj komšija Crni smo tu jedini u selu sami uradili.
Milošević je, koliko ova vlast njega voli ili ne voli, ja ga nisam glasao. Bio sam protiv njega. Ali on još bio na vlasti, on kad je došao, odmah je došao veći u Beograd i kazao 0,5% od platnog prometa da se uzima za Mioničku opštinu i od toga smo dobili sredstva. Sutredan je odmah došlo ovde, možda da vas ne slažem, 200-300 električara, betonski stubovi, struju nam uradili i počelo posle organizacija koja je organizovao on.
Mihajla Kajgića srećemo u Mionici. On objašnjava kako je u njegovom slučaju sanacija izgledala.
Vršena je sanacija, ali to je teško doći bilo na red, ići, molići, tražiti. Mada sam imao 7 članova. 5 sam bio na listi prvi i jedva sam uradio.
Kako se događalo da skliznete sa tog mesta?
Kako? Ulete prijatelji, partijski drugovi i onda pomerite, samo nemate, sezona završe. Onaj što je bio posljednji njemu urađeno, tebi nije i tako je bilo.
Današnji predsjednik opštine Dragan Gavrilović kaže da je posljednja nesreća sa poplavom podstakla ljude da ponovo zatraže ono za što misle da im pripada.
Pa vidite, znate kako, od ukupno možda 3000 oštećenih objekata, negde možda od 1500, ja ne znam tačno cifru, ali negde preko 1500 je dobilo nadoknadu, negde skoro 2000 je dobilo nadoknadu. Po raznim osnovama, da li je rađena nova kuća, da li je sanirana, da li je dobio materijal za sanaciju i tako dalje. Ali je ostalo, znači, preko 1000 objekata, čak i više od 1000 koji nisu dobili ništa. I veliki problem je baš za građane, praktično, koji to nisu dobili nikakvu nadoknadu, što prve njihove komšije ili druge su dobile, oni nisu i tako. Znači, nije taj posao doveden do kraja.
Pa kako je vama kao predsedniku opštine, evo vi to sad meni izgovorite?
A mi imamo i sada mnogo zahteva za evo, danas imamo pet stranki koje su dolazile, interesuju se šta je sad bilo sa zemljotresom, da li će ta sredstva postojati i dalje, da li će imati mogućnosti da oni dobiju neku nadoknadu, da li će ikada moći da reše taj svoj problem i tako.
Šta im vi kažete?
Pa jednostavno, ja jedini odgovor koji imam, da sada u budžetu Republike Srbije za tu namenu nisu planirana sredstva.
Mioničanin Ljubiša Nikolić imao je pre 16 godina 7 članova familije, od kojih svi nisu doživeli obnovu, niti sačekali pomoć. On danas rezignirano kaže, pare su pojele same sebe.
Nezgode sada zadnje, ove vode i poplava, to nas nije ništa, barem mene, na takvog sam terenu. A što se tiče zemljotresa, bili su jednom, dva put, tri put, imao sam rešenja, bio sam drugi, bio sam peti, bio sam sedmi i od tog sedmog mesta treći put više ne postoji. Imao sam prvo sanaciju, pa od dve kuće za rušenje, nikad ništa nisam ni jednog dinara, ni petopaca, ni tije majice dolazili, samo su dolazili za vreme te vlasti komisije i više nikad ništa nisam dobio.
E, kod vas dolazi Milošević?
Ne.
Kod vas nije?
Maljević. Kod mene nije, u Maljeviću je bio. A to je u Maljeviću.
Kod partijski drugovanje.
Da vam kažem, se... partijski drugovi, nebitno, ovo sam sad sve... I jeste tako.
Kod Markovića,
pokojnog Milenca. Imao sam, nisam, nikome više nije, ni odbornici, ni predsjednici. Par puta sam išao, ja sam niko ruke od toga, nisam htio da molim nikoga. Imao sam papire, imao sam sve, nikad ništa nisam. Tako je, tako je.
Anka Ostojić daje širu sliku događaja iz vremena zemljotresa.
Jedan je čak poznato je to u Mionici, tu kuću koja mu je bila za rušenje, na osnovu koje je dobio novi objekat, prodao skoro. A da ne pričamo o tim kućama koje su napravljene, pa prodate. Ogroman broj kuća u selima, ovo je selo Maljević, dobili smo tu nadoknadu konkretno u dvorištu. Košta sad toliko koliko košta. Ali zamislite razliku da je meni oštećeno u Maljeviću, a da sam u centru Mionice, da sam imala vezu, da nabavim neki placić i da mi se kuća ozida u Mionici koju ću ja da izdajem. Da li je to normalna stvar? A dobar broj ljudi, pogotovo ko je ikako imao neku vezicu, bilo partijski, bilo da se našao konkretno u tom momentu u tom nekom kriznom štabu, u tom nekom odboru, je tako radio. Pola kuće po Mionici je imalo štetu u Golubcu, u Krčmaru, Brežju, Berkovcu, nije bitno gde.
I šta još kažu meštani Mionice i okoline? Slikajući dodatno brežuljkasti predeo koji je rastresanjem tla svojevremeno promenio i njihove živote. Da, ako postoji epicentar nesreće, treba da postoji i epicentar odgovornosti. U protivnom, pobeđuje logika koja staje u četiri reči koje glase: svaka kuka sebi vuče.
10:31, ovo je Sedmica, sa mnom su gradski menadžer Goran Vesić, predsjednik opštine Paraćin Saša Punović, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić i savjetnik za razvoj investicije Mahmud Bušatlja. Pre nego što nastavimo razgovor, da čujemo flash vesti.
U opštinama u kojima je i dalje na snazi vanredna situacija, vodostaji opadaju, a izlivene reke se povlače. Ipak nadležni su i dalje na oprezu. Posla ima i tamo gde su proradila klizišta, pa se ubrzano radi na obezbeđivanju terena. U termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu danas će biti obnovljena proizvodnja struje. Vodostaj Save kod Sremske Mitrovice polako opada i niži je metar i po u odnosu na najviši nivo tokom ovog poplavnog talasa. Na današnjoj sednici štaba za vanredne situacije biće odlučeno kada će evakuisani građani moći da se vrate u Jamenu, Morović i Bosut. Direktor Srbija voda Goran Puzović izjavio je da se što hitnije moraju sanirati nasipi, jer u suprotnom manje padavine mogu naneti ogromnu štetu. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović najavila je da će odmah po definisanju prioriteta početi obnova zemlje posle poplava, a kao najvažnije poslove izdvojila je infrastrukturu i izgradnju i popravljanje kuća. Mihajlovićeva, koja je i na čelu Komisije za procenu štete, očekuje da lokalne samouprave dostave svoje izveštaje do kraja maja.
Hvala, čuli smo vesti, a da mi se vratimo ovom prilogu iz Mionice koji smo čuli. Gospodine Bušatlja, po vašem mišljenju, gde je epicentar odgovornosti što ti ljudi bezmalo 20 godina nemaju svoj dom?
To je prije svega, da kažemo, dugoročno planiranje razvoja zemlje. Mi moramo znati prvo šta je interes i šta se na koji način, da kažem, karakterise kao šteta države nanesena privatnom vlasništvu, a šta ne. Kod nas to nije ni zakonima rješeno. U principu to se rješava na taj način što ukoliko država svojim činjenjem ili nečinjenjem nad svojom nadležnošću, znači nad primarnom infrastrukturom, nanosi štetu privatnoj imovini. Ukoliko je država kriva, recimo neodržavajući neku infrastrukturu, pa zbog toga dođe do štete na privatnom vlasništvu, onda taj privatnik može da očekuje i obeštećenje. Kod nas je to, nažalost, suviše ispolitizirano, pa u momentima kao što je ovaj, vrlo lako se politički obeća da će se svima pomoći. Država može pomoći u okvirima onih para koje ima. Mi moramo da budemo svjesni činjenice da naša privreda ne može da nas izdržava ni u normalnim vremenima ovu zemlju, a kako posebno, kako će to uraditi sada kad imamo i, da kažemo, velike zahtjeve i velika očekivanja da će svima onima kojima su kuće propale jako oštećene, da će svi prosto dobiti neke pare od države. Država mora prije svega da napravi neke svoje prioritete, dakle prije svega da osposobi infrastrukturu da bi mogao da se nastavi život u cijelosti u ovoj zemlji, a tek onda da se naprave prioriteti kako spašavati sve ostalo. Industrija bi trebala da bude, da kažemo, posle infrastrukture najvažnija, jer mi bez industrije ova država teško može da zaradi pare kojima bi mogla da pomogne bilo kome.
Pričat ćemo još o tim prioritetima. Gorane, vi ste pre ove pozicije na kojoj ste sada jedno vreme radili sa lokalnim funkcionerima, a na primjeru ove reportaže čuli smo da i na lokalu ima, da je bilo neregularnih uslova. Čuli smo glas čoveka, kaže, bio sam prvi na listi, pa peti na listi, pa sedmi, na kraju mi kuća nije. Na koji način se uspostavlja odgovorno poslovanje u opštini? Saša, to isto pitanje za vas. Da li imate utisak da će svi pošteno odraditi svoj posao i kakve mehanizme država ima da spreči neke nepravilnosti na lokalu?
Pa lokalni funkcioneri su ljudi kao i svi drugi, imate sposobnih i manje sposobnih.
Ovo da budem pesimista, to je onda loša vest.
I na kraju to ne treba zavisi od dobre volje lokalnih funkcionera, već od jasnih propisa i jasne kontrole, a neko će kao i uvek, zato imate uspešnih i manje uspešnih, neko će dobro raditi posao, a neko neće. A ja bih samo htio, ako mogu, da se nadovežem na ovo što je rekao gospodin Bušatlija. Znači, ja mislim da je veoma važno da iz ovoga što nam se desilo mi izvučemo kao društvo neke zaključke. A to je, znači, da promenimo neki način ponašanja, promenimo nešto uradimo novo što do sad nismo uradili, kako bismo u buduće sprečili ovakve stvari, ali makar ublažili posledice ovakve stvari. Prvo, to je da razmislimo o osiguranju. Znači, sad se pojavilo, mi smo sad pričali pre toga da većina, sigurno preko 90% kuća nije osigurana. Mi moramo kao država da razmislimo možda o nekom uvođenju neke vrste minimalnog obaveznog osiguranja, u smislu, u tom slučaju bi sada svako od njih dobio neki novac, možda nedovoljan, ali neki novac koji bi pokrio neki deo štete. Druga stvar, moramo da razmislimo i o tome na koji način, o organizaciji samog društva za ovakve situacije. Ako se nešto dobro desilo u ovoj situaciji, to je, pojavio se ogroman broj volontera koji žele da pomognu, ali to je inače, pošto mi svi pamtimo to vreme ovde u ovom studiju, to je inače civilna zaštita. Ovo što su radili volonteri, to treba da radi civilna zaštita. Treba, znači, uraditi to da se ponovo povrati ta služba, znači da imamo obučene ljude koji znaju da pomogu. Recimo, mi smo imali u jednom trenutku, u svakom trenutku, u svakom prihvatnom centru, mi smo imali u Beogradu po 100, 200, 300 ljudi više nego što im je trebalo. Svi su oni hteli da pomogu, ali većina njih nije znala kako da pomogne. Pojavite o tome da pomažu ljudi koji su obučeni za pomoć, koji znaju kako treba da prihvate ljudi, koji, znači, to je nešto što takođe treba da uradimo. Drugo, moramo promeniti malo i način ponašanja, jer između ostalog štete imamo zato što i država u prošlosti, a i lokalne samouprave, opet kažem, ne ulazeću to u krivicu, dozvoljavaju recimo da se nelegalno gradi tamo gde, pored samih tokova reka, gde onda posle toga kad se nešto desi, kako kažem, ugrožava se bezbednost ljudi koji tu rade. Dozvoljavamo da se zapušavaju ti kanali koji posle ne mogu da se iskoriste za propuštanje vode i tako dalje. Znači, mi iz ovoga kao društvo moramo da izvučemo zaključke, bujične poplave su najčešći oblik nesreća ovih elementarnih nepogoda Srbiji i njih će biti. Bilo ih u prošlosti, bit će ih i u budućnosti. I čak da uredimo većinu vodotokova naprosto protiv prirode. Kažem, ne možete, osnovno malo pa smo pričali pred dolazak ovaj studio, poplave ima i u Evropi. Bilo ih je pre nekoliko godina velikih u Nemačkoj, u Poljskoj, ako se će, znači, kažem, to je nešto sa čim se suočava i druga društva. Znači, mi moramo naprosto da iskoristimo ovu situaciju da se bolje organizamo, na taj način smanjimo štetu. Znači, u smislu da naučimo ljude da mogu nešto da dobiju i na
drugi
način.
To da, ali ako izuzmemo samo organizaciju, sve ove druge stvari koje ste pobrojali u suštini zavise od novca. A već smo 2-3 puta konstatovali da novca nema. Znači, tako da bi se čovjek osigurao, treba da ima nešto u budžetu, da bi se napravila dobar bedem, opet...
Da kažem, to je stvar kultura. Recimo, ja sam skoro, baš kad sam se bavio time, recimo, kažu, sad ne znam koliko je tačna informacija, ali to su mi rekli neki moji prijatelji iz Slovenije, da je premija osiguranja na teritoriji cijele bivše Jugoslavije 4 milijarde evra. Od čega je 2 milijarde u Sloveniji, milijardu u Hrvatskoj i 500 milijona u Srbiji. To vam govori o tome, ne samo to, to vam govori malo i o kulturi, o tome da naprosto, ali naprosto imate, kažem, kako da osigurate svoj stan. Znači, to nekako minimalno osiguranje nije tako veliki trošak, a u slučaju nesreće može da bude velika pomoć. Ali opet, na kraju da završim odgovor na vaše pitanje, znači, činjenica je da društvo mora da se mobiliše, činjenica je da moraju da postoje jasne procedure za davanje pomoći i mislim da ćemo jako brzo saznati, posledno će pomoć sigurno dolaziti u novcu, tamo gde bude moglo se da, sigurno u materijalu, negde će i, kako kažem, i opštine i gradovi pokušavati da obnove kuću nekim najekstremnijim slučajima i tako dalje. Znači, u svakom slučaju to treba postoje vrlo jasne procedure da bi
kako
se izbjegla
ovakva. Kako je procedura, da pitamo Đorđa, i imate li možda neki uvid o prilivu donacija koje stižu sa svih strana? I da li znate ko njih kontroliše?
Ono što kontroliše se tako što su praktično otvoreni trezorski, budžetski računi. Znači, to su sredstva koja ne može da troši niko sam kako bi hteo, nego prosto je to slivanje sredstava ide na strogo kontrolisane, namenski otvorene račune. To je potpuno jasno i mislim da ta sredstva, način na koji se troše, sigurno je potpuno kontrolisano strane države. Tu nema nikakve dileme. Ono što je za nas interesantno, sad slušamo prethodni razgovor, to je kako da povučemo što je moguće više sredstava iz evropskih fondova za ove situacije. To je, ja mislim, sad kad je, možemo malo mirnije glave da razmišljamo, da se time pozabavimo. Evo, mi smo već u dogovoru oko toga da razmenimo neke informacije, već smo takve informacije dali Ministarstvu državne uprave i lokalnu samoupravu da postoje odgovarajuće procedure Evropske unije, Svetske banke i Ujedinjenih nacija kao zajedničke procedure za postupanje u ovakvim situacijama velikih katastrofa. To su pravila doneta, potpisana avgusta prošle godine, znači potpuno su aktuelna i vrlo je verovatno, čak sigurno, da će kada budemo aplicirali za sredstva iz EU fondova po ovim, zbog ovih događanja, da će njihovi evaluatori koristiti ta pravila za procenu da li smo mi to dobro uradili ili ne, i na taj način negde od septembra, kada se očekuje da je moguće da se sve to napravi na način kako ta pravila predviđaju, da se povlače odgovarajuća sredstva, koja nisu mala, ali to traži i zahteva da sa naše strane posle ovog prvog posla o kome smo čuli do 30. moramo da idemo u procenu štete, da pokušamo da se upoznamo i da uklopimo te zahteve koji će stizati s polja, da uklopimo sa onim što ćemo raditi kao procenu stvarne štete sada pojedinačno, ono kad se krene od čoveka do čoveka, od kuće do kuće, firme do firme.
Gospodine Bušatlija, Svetska banka je početkom godine projektovala rast na 1,3%. Onda ga je zbog ukrajinske krize smanjila na 1, a njihovi stručnjaci sada predviđaju da će poplave još više oboriti rast proizvodnje. Pa da vidimo dokle to može da ide i da li nam preti recesija.
Pa mislim da nam preti recesija i bez ovoga nam je pretila recesija, jer smo mi visoko zadužena zemlja. A drugo, mi imamo veliki budžetski deficit koji nikako ne možemo da kontrolišemo zbog visokog javnog duga. Nama prispijevaju mnogi dugovi. Treba biti svjestan činjenice da je prošlo onih 10 godina od, da kažem, potpisivanja sporazuma sa Parijskim i Londonskim klubom o otpisu dijela duga. Mi za tih 10 godina smo se samo zaduživali, ali nismo dobro investirali, odnosno nismo uopšte investirali u razvoj ove zemlje, tako da sada nemamo odakle da vraćamo te kredite, nego sve praktično što se zadužujemo ide u vraćanje kredita. Ova situacija koja nas je sad zatekla je vrlo, vrlo teška, jer se mi sve teže, kao država sve teže i sve skuplje zadužujemo. I praktično mi ćemo morati, da bi pokrili ovih 75-80% troškova sanacije ove situacije, jer jasno nam je dato do znanja da iz evropskih fondova možemo da dobijemo nekih do 25% će pokrivati, eventualno će pokriti troškova. Ostalo mi moramo sami obezbijediti. To će nas uvesti u dalje zaduživanje, što će normalno otežati rad ovdje, pa će sigurno doći do ozbiljnog pada, da kažemo, GDP-a u ovoj godini. Ja nisam siguran da se on može ostvariti u nekom pozitivnom, u nekoj pozitivnoj cifri. Ali sad moramo da nađemo način, prije svega, da se situaciju saniramo i da otvorimo mogućnost da se ova zemlja, prije svega, industrializuje, bez obzira da li to industrija ili je poljoprivreda i prateća industrija uz poljoprivredu. Ali mi moramo da se industrializujemo, mi moramo da dođemo u situaciju da možemo da izdržavamo sve to što država mora da vodi računa.
Ajde da vidimo, Saša, na lokalu kako bi ovaj plan izgledao u Paraćinu. Plan obnove proizvodnje.
Pa ne mogu lokalne samouprave da, kako da kažem, dakle, da budu tu bilo kakav bitan faktor. Prosto, dakle, obim štete je takav da prevazilazi mogućnost svake pojedinačne lokalne samouprave da smo imali ovakvu katastrofu, a postojeći propisi ni na koji način ni sada ni u prošlosti ne omogućavaju da jedinice lokalne samouprave na neki poseban način pospešuju razvoj privrede, osim izgradnje infrastrukture koju ta privreda kasnije koristi ili omogućavanje lakšeg investiranja. Ali to su strateške stvari, to je nešto što može da promeni situaciju za mjesec dana. Lokalne samouprave mislim da će najveću ulogu imati ovog trenutka u sprečavanju velike humanitarne krize u tim lokalnim sredinama, pomoći ljudima pre svega, i tu opštine i gradovi mogu da pruže neku pomoć, imaju neku snagu da to čine. Ali, dakle, obim štete na industrijskim objektima obično je takvih razmera i toliki da zaista, dakle, to kad je reč o lokalnim budžetima, nije moguće odatle...
Da, posao države. Da. Saša, moram da vas pitam, prvih dana poplave i društvenim mrežama su se proširile priče da zbog vaše političke opcije da je Paraćin prvih dana zapostavljen. Sad je prilika da nam to potvrdite ili demantujete.
Pa bilo je puno takvih komentara da na društvenim mrežama to je tačno, međutim to po mom mišljenju nije istina. Dakle, da smo mi bili iz političkih razloga na bilo koji način manje prisutni medijima, prosto Paraćin je to popodne kada se poplava desila ostala bez svih telekomunikacijnih veza sa svetom i putnih pravaca, dakle, koji bi se moglo komunicirati, tako da su mediji krenuli da prate one priče koje su im bile bliže i za koje su prve čuli. U takvoj situaciji nam prosto morate da budete prvi sa informacijom da se nešto desilo, jer medijske ekipe, dakle, nisu neograničen resurs. Svaka medijska kuća ima ograničen broj terenskih ekipa. Oni su krenuli da prate ono što im je bilo prvo na, dakle, toj listi prioriteta, ono prošlo su čuli. Kasnije su nastavili da prate te priče, nama je trebalo skoro dva dana da vratimo telekomunikacije, tako da prosto nije bilo moguće komunicirati sa predstavnicima medija. I to je u stvari razlog čega nas nije bilo u medijima. Kad je reč o saradnji sa državnim organima, štabom za vanredne situacije, dakle, na nivou Republike, ministrima koji su dolazili u Paraćin, dakle, u posetu, gospodin Ilić je bio pričan u subotu, predstavnici Srbija voda, zatim, dakle, sa šefom kabineta premijera je čuo sa telefonom, ministrom odbrane takođe, ta saradnja je bila apsolutno korektna. Ja nijednog trenutka nisam imao nikakav utisak da Paraćin nešto nije dobio što su druge opštine dobile, ili da se na neki naš zahtev nije odgovorilo. Čuo sam da i neke druge opštine imaju slične primjedbe kakve su, dakle, bile i te na društvenim mrežama, međutim, ima kolega predsjednik opština koji možda su više očekuju od Republike Srbije, ne znajući stvarne potencijale, dakle, naše države generalno. Mi u Paraćinu imamo dosta iskustva sa različitim vladama, meni na ovom mestu šef izvršne vlasti u Paraćinu, ovo je 9 ili 10 vlada koja se menjala u Srbiji, tako da poznate su mi mogućnosti, znači odnosno na mogućnosti koje ja procenjam, dakle, da ova država ima, ta pomoć je apsolutno bila pravovremena, onako kako treba da bude, i ja tu nemam nikakve primjedbe.
Gorane, da li grad Beograd, da li ima neke fondove za vanredne situacije?
Nema, naravno da nema. Kao što nema ni jedna druga lokalna samouprava. Ali, kako kažem, mi smo sad u procesu usvajanja budžeta, s obzirom da je kod nas, kao što znate, bio privremeni organ, pa su bili vanredni izbori. Imali smo dva puta privremeno finansiranje koje traje do 1. jula, tako da ćemo sada, pošto sada, kako kažem, pripremamo taj budžet, sada ćemo morati malo da ga prilagodimo postojeće situacije. U tom smislu će biti nekih promjena, odnosno ono što smo planirali. Ali da postoje nekakvi poslovni fondovi, ne postoje. To je, ne postoje nigde. Ne postoje ni u državi, ako mislite, pitate, jednostavno to je, kažem, vanredna stacija, kao što samo kaže ime vanredna, i tu onda morate
vanredno se prilagođati. Da, to pitam, zato što juče baš bila vest, razgovarali smo o tome da je PKB juče saopštio da je gubitak kompanije zbog padavina 500 miliona dinara. I sad se otvara pitanje, ko tu sad šta može da pomogne?
A to vam mislim, gospodin Bušatli, ja rekao to vam je.
A to je, firma je dužna da ima svoje rezervne fondove, znate. I firma mora da se osigurava na razne načine. Jedan je da se direktno osigurava kod osiguravajućih društava, drugi je da ima svoje fondove, jeli? I treći je da vrši preventivu, pošto oni vjerovatno štetu trpe zbog činjenice da se izlila voda po njihovim proizvodnim tim površinama, jeli? A tu preventiva je jedina da se uhvate lopate i da naprave nasipe koji odgovaraju, da kažem, svrsi. Jer mi sada treba ozbiljno da porazmislimo koliko godina sljedeći treba da uložimo nove pare u podizanje svih ovih fortifikacija koje su sada preplavljene, jer to nije sad gotovo. Moramo prosto da shvatimo jednu stvar. U posljednjih 10 godina Evropa svake godine ima probleme. U prialpske zemlje imaju velike probleme sa tim bujičastim vodama. Nivo voda u ovim velikim međunarodnim rijekama, jer sad je i Sava međunarodna rijeka, jer nekad smo je lako u Jugoslaviji regulisali, sad je to pitanje 4 države koje moraju da se dogovore oko toga. Dunav, Sava, oni imaju sada dominantno veći nivo vode nego što je to ranije bilo, pa i manje kiše dovode do problema. Evo, Beograd svake godine ima problema, recimo u ovom nižem dijelu gdje je Kula Nebojša, skoro svake godine Kula Nebojša bude potopljena, odnosno okolina. Dakle, sad se moraju i te fortifikacije promijeniti, sve te kote odbrane moraju da se reviduju, sve to moramo da prilagodimo malo toj situaciji koja je za nas nova, za Europu nije, jer mi smo se posljednjih 10 godina nekako izvlačili, jer se sve te nepogode su se završavale u Hrvatskoj, nisu dolazile do nas. Sad smo se, morali smo očekivati da jednog momenta može da dođe i do nas. I sad je jako važno da mi imamo jedno generalno planiranje i normalno da regulativa u ovoj zemlji bude takva da se obavežu svi subjekti, bilo da su oni privredni, bilo da su privatni, jel? Da imaju određene nivoje i određene vrste, da kažem, prevencije onoga što može da se desi. Tu smatram i da trebaju da imaju i rezervne fondove, moraju da imaju i osiguranja, neku vrstu osiguranja svakako, ali to je sada pitanje jedne ozbiljne reforme ukupnog javnog sektora. Dakle, i država mora kao organizator svega toga, državna i lokalna samouprava, moraju da se drugačije organizuju za ovake situacije, a ne samo za ove. A sa druge strane, mi moramo intenzivno da radimo na razvoju ove zemlje. Dakle, mi moramo da nađemo način da zaradimo pare koje ćemo trošiti i na preventivu.
Ajmo sad da samo bližimo se kraju, korak po korak. Premijer je vidi obnovu u nekoliko faza. Prva je saniranje energetskog sistema TENT Kolubara. Kakva je trenutna energetska situacija u vašem rejonu?
Što se tiče Paraćina, struje ima u svim trafostanicama, u nekim kućama i objektima nema struje zato što su suviše vlažne da bi struja bila puštena, dakle u te ulice ili delove grada, ali nema problema sa snabdevanjem.
A u beogradskim opštinama?
Pa nema, osim u delu Obrenovca nema, kao što znate, u većem delu Obrenovca je struja puštena, tako da je to samo stvar povlačenja vode. Inače, kao što znate, čak i samo isključenje TENT-a nije urušilo energetski sistem zemlje, znači on naprosto, on je bio stabilan. Znači, sada moramo da rešavamo posljedice, malo pre smo rekli o tome da je Kolubara poplavljen. To je trenutno 3. jezero po veličini u Srbiji. Kad pogledate koliko je vode unutra, ja sam bio neče u Lazarecu u tom trenutku kad je voda prodala u nasipe Kolubara, to izgledalo kao iz filmova Strava i užas, znači to ogromna voda koja, i kad kažem, ali ono što ljudi kod nas ne razumeju, sad smo svi pričali, svi se slažemo, to je bujične poplave od običnih poplava. Kada stižu obične poplave, ne znam, Dunav u Savi, vi dobijate upozorenje, ne znam, od Austrije, Mađarske, i to polako, i vi se spremate za to. Bujična poplava, nama se za 3 dana desila padne 3-mesečna količina kiše. Znači, potoci porastu, odjedan porastu reke. To se desi za 2 sata, za 3 sata, za sat vremena. To je jednostavno, kako kažem, to je nešto što se jako teško se boriti. Opet, ne kažem da mi ne možemo bolje da se pripremamo za takve stvari, ali je to naprosto prirodna nepogoda, kao što i zemljotres.
A kad ste već to spomenuli, da li ta stvar amnestira određene lokalne funkcionere odgovornosti što nisu možda ranije evakuisali ljudi iz Obrenovca.
Pa ja mislim da mi treba da razmislimo o tome da li su baš predstavnici opština treba da budu na čelu tih štabova. Jer opet, kao što kažem, imate sposobnih ljudi i manje sposobnih ljudi, ali opet s druge strane, možda na čelu tih štabova treba da budu stručna lica. Znači, neko ko zaista zna da razume. Predsjednik opštine treba da donosi političke odluke, treba da usklađuje rad opštine, to nije sporno. Ali ne možete da očekujete od nekoga ko je predsjednik opštine, ko je možda lekar, ko je možda, kažem, u nekom drugom zanimlju, sada jednom on dobije informacije i sad on treba da donosi odluke da li ovdje treba postaviti, ne znam, Đakovo ili ne. Naprosto, i to je nešto što također čemu treba da radimo. Ne mislim da zbog toga da višem predsjednika opštine. Znači, naprosto mislim da je možda bolje i za njih i za funkcionisanje u takvim situacijama.
A da li će se možda na nivou Beograda preispitivati nečija odgovornost?
Pa, država će napraviti izveštaj o tome, ali ne možete očekivati da predsjednici opština imaju odgovornost i oni zavisi od informacije koje bi od drugih državnih organa.
Ja bih se potpuno složio sa ovom konstatacijom i dodao bi jednu drugu stvar. Ukoliko vi tražite odgovornost od nekoga, prvo morate da regulišete zakonom njegova prava i obaveze.
Tako je.
Jer ako nisu regulisane njegova prava i obaveze, onda ne možete očekivati da vam bude odgovoran za to. Dakle, ono što je nama potrebno, ali i ranije i prije ovoga nam je bilo potrebno, jeste da mi definitivno napravimo tranziciju ove zemlje. Ovo više ne treba da bude neka kvazisocijalistička zemlja. Ona treba da pređe u taj neki slobodno tržišni mehanizam. Sve se više pokazuje da taj slobodno tržišni mehanizam jeste jedina odbrana od ovoga, jer to opet se vraćamo na pare, ali nažalost mi živimo u takvom svijetu gdje više ne možete imati socijalno odgovornu zemlju koja ne može da plati tu socijalnu odgovornost. Mi nismo u toj situaciji da naša država plaća socijalnu odgovornost. Dakle, mi moramo da napravimo tu tranziciju, da pređemo u tu, da kažemo, demokratsku zemlju okrenutu slobodnom tržištu i onda da ustanovljavamo kroz tu reformu, da ustanovljavamo prava i obaveze i odgovornosti kroz jedan sistem decentralizacije, jer mi smo suviše centralni, evo to se vidjelo i ovih dana, da čak smo centralizovani na jednog jedinog čovjeka. Meni je potpuno jasno zašto je Vučiću počeo da preuzima sve kompetencije ostalih, jer prosto vidi da neki baš nisu sposobni da to rade.
Ali opet, recimo, čije je to odgovornost?
Pa to on treba da ustanovi. U svojoj vladi on treba da ustanovi zašto ministar, koga je on doveo do duše, čovjek bez ikakve političke podrške, čak ja ne znam da li on više ne pripada ni ovoj statističkoj gresci, govorimo o Velji Iliću, da dobije takav resor važan. Vjerovatno misleći da nikad neće doći u situaciju da se iskaže, on nakon 2-3 mjeseca mora da se iskaže jer je to njegova nadležnost. On je taj koji trebao da je rukovodio ovom čitavom akcijom. A predsjednik vlade je morao da vodi računa i o jednoj drugoj situaciji. Ovo jeste katastrofa i ona je ogromnih razmjera, ali mi imamo mnogo veću katastrofu u našoj ukupnoj ekonomiji. I vlada je, pored ostalog, dužna da se brine o ekonomiji, a ne isključivo već 15 dana troši samo isključivo troši svoju energiju na to da spasi šta se spasti može.
Za kraj, možemo li ljudima da kažemo kuće će biti gotove do zime? I ako ne bude, imaće ti ljudi normalni smeštaj. Đorđe, vama nekako najteža ta pitanja, ali šta ćete?
To su pitanja za predsjednike opštine, za svaku konkretnu situaciju, za svaku lokalnu samoupravu ili državu ukupno, ali ono što mi dobijamo sa terena, stvarno dobijamo na dnevnoj bazi svih ovih opština izveštaje, šta se dešava i kakva vrsta pomoći kome ide, vidi se da postoji prvo veliki entuzijazam, da su se već ljudi organizovali dosta dobro da to urade, da čujemo da se popisi rade, se ustanovljava svuda i na svakom mestu šta je i koliki nivo štete pretrpeo svaki pojedinac, kako bi rekao. Znači da je moguće napraviti plan, to je stvari pitanje plana u svakoj opštini ili gradu kako će se pristupiti tome i naravno sredstava, što kaže gospodin Šatlija, da li će biti para iz domaćih inostranih fondova ili na neki drugi način da se te stvari urade na vreme, odnosno do zime. Ja sam siguran da u tom poslu da će sigurno oni koji su najviše stradali dobiti odgovarajuću adekvatnu i brzu pomoć. To je, to
ali
se vidi.
15 sekundi.
Ali
da li je realno da se ljudi zbrinu do zime?
Mogu ja samo da kažem. Ali tehnički je nerealno očekivati u 6 mjeseci da se nešto može uraditi, jer treba prije svega imati u vidu činjenicu da se još ne može ući na teren. Sa druge strane, očekivanja da će se iz međunarodne pomoći moći rješavati problemi privatne imovine su apsolutno, da kažem, neizvodljiva. Jer ni jedna međunarodna organizacija financijska ne smije da finansira obnovu privatnog vlasništva, odnosno štete na privatnom vlasništvu, nego na državnom vlasništvu. Dakle, država mora da se postara da nađe novac za sanaciju privatnog vlasništva zajedno sa privatnicima.
Ali to je moguće.
Tako da je tako da će tu biti veliki problema da mi uopšte dođemo do novca da počnemo tu akciju.
Moramo da završimo. Nisu nam dobre posljednje reči, a za kraj, ali...
Pa, nažalost, ali to je moguće, moguće, izvinja se samo par sekunde. Znači, moguće je da se, da oni koji su najugroženiji da im se pomogne i sigurno neće niko ostati na ulici, to je stvar lokalne samouprave. Mi recimo u ovom trenutku imamo 37 srušene kuće u Obrenovcu. Mislim, kad kažem, to nije cifra koja ne može da se reši. Tako da je to moguće, ali naravno ne sve.
Ovo je bila sedmica Radio Beograda 1 ton, Miša Milanov, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas, slede vesti pa Hit klub.